Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dětský domov Dagmar v Brně si letos v prosinci připomíná 90 let od zahájení svého provozu. Jakými výchovnými koncepcemi za tu dobu prošel? Jaká je současná pozice náhradní rodinné péče v dětských domovech? A s jakými situacemi se potkávají ti, kteří v domovech vyrůstají? Otázky a téma rozhovoru Karolíny Antlové s ředitelem dětského domova Dagmar Danielem Kusím. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
I na vašich stránkách dětského domova Dagmar se dočteme, že právě tento domov vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, autora známé lišky Bystroušky. Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice vánočních stromů republiky. Díky této tradici lidé dodnes dobrovolně přispívají sociálně slabým. A právě z těchto dobročinných výnosů vánočních stromů se začalo v prosinci 1928 s výstavbou současného dětského domova Dagmar. A jak už jsem naznačila, dětský domov samozřejmě za těch 90 let i z důvodu změn společenských, politických prošel různými změnami výchovných koncepcí. Na konci 60. let začala přeměna na dětský domov rodinného typu, která vyvrcholila v roce 1975. Co to znamená, že se v těchto letech stal domov Dagmar domovem rodinného typu?
Znamená to, že především ty vnitřní prostory byly přeměněny tak, aby dětský domov a prostory, ve které děti obývají, co nejvíc připomínal, řekněme, klasický byt. A je tam také omezení počtu dětí na rodinné skupiny.
Kolik tvoří ta skupina?
Zákon udává 6 až 8 dětí. V minulosti vlastně od začátku toho těch 29. roku to bylo vlastně domov, kde byly ty děti umístěny v jedné místnosti. Bylo tam cirka 40 dětí, možná 32, možná 40, to je v celku jedno, ale byly dohromady. Nebyla to prostě rodinná skupina. Jo, dneska je to diferenciované, máme 3 patra, 3 rodinné skupiny. Zákon to udává, mám pocit, že to je maximálně 5 rodinných skupin v dětských domovech, že se omezují vlastně ty velké dětské domovy.
To je koncepce nebo trend, který platí pro všechny dětské domovy v České republice, nejen pro Dagmar.
Platí pro všechny dětské domovy.
A ten důvod je asi jasný.
Aby se co nejvíce připodobnila péče o děti prostředí běžné biologické rodině. Děti mají své vlastní dětské pokoje, ne tedy každý samostatný, to nejsme schopni. Součástí toho bytu je obývací pokoje, kuchyňka, sociální zařízení, prostě tak, jak to bývá v bytě.
V které fázi přichází na řadu ta péče v dětském domově?
Dítě přichází do dětského domova vždy s rozhodnutím soudu. Ten soud rozhodne na základě toho, že rodiče nejsou schopni, nemůžou nebo nedokáží se o své dítě postarat. To je důvod umístění dítěte do dětského domova. Dle zákona nejsou důvodem k umístění majetkové a bytové poměry rodičů, přestože já se tedy domnívám, že někdy by to bylo na místě. Děti, které k nám přijdou, tak jsou zároveň prakticky automaticky umístěny do registru pěstounské péče. A tím pádem, pokud je nějaký vhodný pěstoun, tak dítě z dětského domova odchází do pěstounské péče. Může se samozřejmě stát, že půjde rovnou. O tom ale já nevím.
Z jakého důvodu pak to dítě vlastně zůstává v péči dětského domova? Jenom proto, že se nenajde ta vhodná rodina?
Buď se nenajde vhodná rodina, anebo je potřeba ještě zmínit to, že většina dětí umístěných v dětském domově má své biologické rodiče. Jo? Rodiče nejsou zbaveni rodičovských práv a pro nás všechny je důležité to, aby se vyřešila situace v rodině, aby se dítě mohlo vrátit domů. Není primárním účelem umístit ho do pěstounské péče, ale to, aby se vyřešily problémy a dítě se vrátilo zpátky. Já osobně za roky, které tam pracuju, tak vidím, že některé děti přijdou, zůstanou až do 18 let nebo do 26 let věku. Některé vydrží 2-3 roky, to je například, když jsou rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody, anebo některé zůstávají jenom půl roku. To je opravdu rozdílné, to je hrozně individuální. No a ty, které jsou půl roku, jde o to, že stane se nějaká rodinná tragédie, než celá ta mašina proběhne, se najde buď pěstoun, anebo nějaký jiný rodinný příslušník a dítě k němu okamžitě odchází.
Primární cíl je, že to je opravdu náhrada, ať už se bavíme o pěstounské péči nebo péči v domově. Primárně jde tedy rozhodnutím soudu dítě do dětského domova a posléze se může nebo nemusí najít vlastně prostředí pěstounské rodiny.
Je to tak. Primárním cílem je vlastně to dítě poskytnout mu tu veškerou péči, aby mohlo zdárně vyrůstat a vyvíjet se. Jo, protože ten důvod, proč bylo odebráno nebo proč bylo umístěno do dětského domova nebo jiného zařízení, byl to právě, že rodiče z jakýchkoliv těch důvodů, které jsem popsal, nebyli schopni toto pro dítě zajistit. My tady jsme vlastně svým způsobem taková prodloužená ruka státu. Stát si zřídil zařízení, která se starí o děti, o kterých stát rozhodl, že nemůžou aktuálně vyrůstat ve svém rodinném prostředí.
Jakým způsobem potom ten systém navazuje na tu práci s tou biologickou rodinou? Funguje podle vás?
No, nemyslím si, že by fungoval úplně perfektně.
Co by se mělo zlepšit nebo co nefunguje?
Měl by se zvětšit počet sociálních pracovníků, terénních sociálních pracovníků, kteří by pracovali s rodinou a s dítětem přímo v prostředí na tom, aby byly odstraněny ty příčiny, proč dítě bylo umístěno. Jestli to jsou nevyhovující bytové podmínky, jestli to je neschopnost prostě zvládat finanční gramotnost a podobně, tak by tam měl být ten sociální pracovník nebo terénní sociální pracovník a s tou rodinou pracovat, aby vlastně vůbec nemuselo dojít k tomu, aby dítě odcházelo ať už do pěstounské péče, do dětského domova a podobně, aby prostě zůstalo rovnou v té rodině a tam se ty problémy vyřešily. Hledat možnosti, zda je vůbec možné, aby k té nápravě došlo. Hledat všechny způsoby, aby to dítě nemuselo odejít ze svého rodinného prostředí. Pokud se nenajdou, potom rozhodnout, jestli bude dětského domova, výchovný ústav a podobně, pěstounská péče, rozhodnout se pro to, co pro to dítě bude nejlepší.
Rozhoduje se v České republice vždy pro to, co je pro dítě nejlepší?
To opravdu nedokážu posoudit. To se týká České republiky, dokážu posoudit u dětí, které byly umístěny v dětského domova Dagmar. Upřímně řečeno, někdy mám trošku pochybnosti. Zdá je to tak správně, ale jsem přesvědčen, že ve většině případů ano.
Když se teď podíváme na ty, kteří vlastně vyrůstají v dětském domově, tak z vašich zkušeností, s čím přicházejí? Dá se to nějak pojmenovat? Co si sebou nesou?
No, nesou si sebou trauma, to jako určitě. Nesou si sebou pocit křivdy, nesou si sebou zklamání a někdy taky naději, že se situace zlepší.
Jak těžce se s tím pak pracuje?
Opět velmi individuální. Pro mě bylo docela překvapivé, že jak dětská duše je schopná adaptovat se na prostředí. To musím říct, že vlastně za celých 15 let, takřka 15 let, co jsem v dětském domově Dagmar, tak tam nebyl nikdo, kdo by se nedokázal v poměrně krátké době adaptovat na prostředí dětského domova.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je ředitel dětského domova Dagmar v Brně Daniel Kusí. Na stránkách vašeho domova jste se ohradil vůči vnímání dětí z dětských domovů veřejnosti. Konkrétně jste napsal: vážená veřejnosti, bohužel se v poslední době šíří ve společnosti handlivé, zkreslené a často nepravdivé informace o dětech z dětských domovů. Je nutné si uvědomit, že děti mnohdy přicházejí z patologického prostředí, nefunkční biologické rodiny. Není možné diametrálně změnit osobnost mladého člověka, lze ho naučit sociálním dovednostem, zda to posléze ve svém životě využije nebo ne, je na něm. Jen hloupý člověk háže všechny do jednoho pytle. Žádám občany, kteří vynášejí předčasné soudy a šíří nepravdivé informace, aby se přišli do dětského domova Dagmar podívat. Bylo to docela emotivní čtení. Co vás k tomu vedlo?
No, vedlo mě k tomu zjištění, že vlastně mezi veřejností se šíří několik takových nepravd, polopravd a takových zkreslených informací.
Jaké to jsou? No,
jsou to například ta, která mi vadí jako jedna z nejvíc, že děti z dětských domovů často končí ve výkonu trestu. Jo, zaslechl jsem nějaké statistiky, že to je víc než 50% a podobně. A já teda jsem pátral po nějakých statistikách, ale musím říct, že žádná taková statistika neexistuje. Či nechápu, kde se to vůbec bere. Tak je potřeba vzít potaz, co vlastně znamená projít dětským domem a skončit ve výkonu trestu. Jo, já jsem si nedal udělat sám vlastní statistiku a poznal jsem za těch 14-15 let cirka 100 dětí. A vím jistě, že v tom trestu skončily pouze 2 děti. Neříkám, že to je v jiných zařízeních jakoby stejné, jo? Ale tvrdit, že tam je 50-60%, to mi přijde opravdu přehnané. Navíc, co to znamená? Já vám můžu říct takhle, jeden z těch klientů, který skončil vlastně, nebo je momentálně v výkonu trestu, byl v dětském domě od malička, až do svých 18 let. Ano, můžeme říct, ale jako je výkon trestu. Ten druhý, ten byl u nás 3/4 roku, měl výchovné problémy předtím, než k nám přišel, odešel zpátky do rodiny, po 2 letech dostal se díky své kriminální činnosti opět do výkonu trestu. A co to znamená? Je v té statistice? Není v té statistice? Koho tam budeme počítat? Jo, taky si musíme uvědomit, že jaké děti přicházejí do dětských domovů, ze školy, výchovných ústavů. Ty, které přicházejí z nějakého sociálně nepotentného prostředí. Mnohdy jsou pro ně rodiče špatným vzorem. Ta výchova, která tam probíhá, je svým způsobem patologická. Jo? Takže ty děti mají predispozice pro to skutečně v budoucnosti nějakou trestnou činnost páchat. Jo, ale to označování, že za to může dětský domov, si myslím, že není vůbec na místě.
Pedagogové, psychologové, odborníci mluví o důležitosti takzvané bazální důvěry, kterou člověk získává v prvním roce svého života. Je to bazální důvěra k matce. Posléze se ta bazální základní důvěra rozšiřuje na důvěru v ostatní lidi a také v okolní svět. Může jakákoliv náhradní rodinná péče, nejen péče v dětském domově, ale třeba i ta pěstounská, vůbec nahradit tohle, pokud to tomu člověku v tom základu chybí?
Myslím si, že může. Já sám osobně jsem přesvědčen, že děti do 7 let věku by neměly v dětských domovech a v zařízeních pro výkon ústavní ochrany vůbec být, že by skutečně měla být preferovaná výhradně pěstounská péče, protože ta z hlediska principu je lepší, je individuálnější, dochází k lepšímu navázání těch citových vazeb a podobně k naplnění těch bazálních potřeb. To ano. Co se týká potom těch dětí starších, tam už je to trochu problém. Vývojová psychologie jasně říká, co se stane do 6 let, už těžko změníme. Takže když přijde dítě ve 12-13 letech, tak mám někdy pocit, že už to není ani výchova, že to je naopak to učení těm sociálním dovednostem, tak jak jsem psal v tom úvodu. Že prostě oni přijou ty děti nějakým způsobem poškozené. Oni, to když slyšíte takové to, děti si neumí namazat chleba, no, tak to je taky taková jako věc. Jako, to jsem v životě neviděl, že by si neuměli namazat chleba. Jo. Ale jsou tam skutečně nějaké problémy, ať už je to v sebeobsluze, ať už je to v hygieně, prostě v nějakých sociálních návících. V té přirozené potřebě se o sebe postarat. Jo, to těm dětem schází, protože prostě přijdou z toho nepodnětného prostředí. Tohle to my se snažíme naučit. Ty děti samozřejmě přijde puberta, tak pomyslně řečeno staví na zadní. Jo.
Což se děje běžně i v rodině, kde bazální důvěra byla v pořádku třeba.
To se děje přesně, jak říkáte, v normálních rodinách, takže tam může to opravdu potom na nich, co si z toho dětského domova odnesou, co se tam naučí, co pro ten svůj budoucí život budou potřebovat.
Na začátku jste uvedl, že u nás není umožněno, aby děti byly odebírány z důvodu majetkových. Vy jste řekl, že za sebe to vidíte, že by to tak být mělo. Není to něco, co bylo právě po roce 89 dobře napraveno, protože před tím rokem 89 se tohle právě velmi zneužívalo. Proč by to mělo hrát nějakou roli?
No, tady taky jsme si mohli uvědomit, co znamená ty majetkové poměry. To je to jako dost široký pojem. Dám příklad. Byly u nás umístěny před cirka 10 lety k nám umístěny dvě děti, kdy rodiče se rozvedli, matka nebyla schopna platit elektriku, dítě přicházeli do školy špinavé, nemohli se učit, protože doma svítili svíčkami a podobně. Jo, čili když to řekneme, majetkové poměry jsou nebo nejsou, je to opravdu, mělo by být víc individuálně posuzováno, kde je ten okamžik, ten bod, kdyby už mělo říct, tak tady ne. Nebo možná jsme někde před časem jsem zahledal nějakou reportáž o tom, že děti vyrůstaly někde jako v garáži, kde ti rodiče jako jim dávali veškerou lásku a všechno, dokázali to postarat, tak jako dobře. Ale jsou už případy, kdy opravdu 1+1 máte 6 dětí a ty děti nemají možnost se připravit na to, nemají možnost tam pracovat, rozvíjet se a podobně. Jo? Takže individuální posouzení.
To znamená, vy jste neměl na mysli a priori ty majetkové poměry, ale to, co se v návaznosti všechno děje. Rozumím
ano,
tomu.
Ano. No, protože jsou rodiče, kteří nejsou schopni zabezpečit dětem ani školní pomůcky, a přestože školy jsou schopny poskytovat nějaké podporné programy a nějaké příspěvky, tak prostě ti rodiče někteří na to opravdu nemají. Nemají to vyhovující bydlení, bydlí v nějakém zahradním domku a podobně, a tady si myslím, že by mohlo najít k výraznému narušení toho vývoje dítěte.
Kdybyste měl říci z vašich zkušeností, jak by měl v principu ten systém náhradní rodinné péče fungovat, tak aby byl v uvozovkách ideální.
Já si myslím, že
ideální tedy bez něj, jsme pochopili. Ale když už musí nastat, tak co je nejvíce přínosné pro ty děti a dejme tomu, když se bavíme čistě o fungování společnosti, tak pro tu společnost?
Já jsem teda přesvědčen o tom, že systém náhradní rodinné péče v České republice je poměrně dobrý. Byť s příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 se trošku změnily poměry, to šlo především o roli diagnostického ústavu. Diagnostický ústav už z merita věci, ústav, kam byly děti dávány na diagnostiku a bylo rozhodováno o tom, zda budou umístěny do dětského domu, dětského domu ze školu, pěstounská péče a podobně. Dneska už o tom všem rozhoduje soud. Jsem úplně přesvědčen o tom, že soud dokáže dobře posoudit, kam to dítě patří. Já vím, že byly nějaké tendence vrátit zpátky úlohu diagnostickému ústavu, ale tam to naráželo na odpůrce v tom, že údajně by se děti mohly v těch diagnostických ústavech setkat s dětmi, které mají větší poruchy chování, ale taky není úplně pravda, protože soud je schopen předběžným opatřením dítě odebrat bez toho, aniž by ta diagnostika proběhla. Takže mi to přijde, že to takové slovíčkaření. Ale jako celkově si myslím, že ten systém náhradní péče je dobrý. Samozřejmě chybí nám pěstouni, chybí nám specializovaná zařízení, protože v poslední době se opravdu ve společnosti i mezi dětmi objevují děti, které jsou zamedikovány, mají psychické problémy. A dětský domov přece jenom, ta rodinná skupinka 6 až 8 dětí, když si to představíte, starat se sama o 8 dětí, z toho 2-3 s psychickými problémy, není to úplně vhodné. Pro tyto účely jsou zřízeny speciální zřízení, většinou to má dětskému ze školu, má tam takzvanou léčebnou skupinu, kde je menší počet na jednoho vychovatele, čili ty děti mají individuálnější péči. Jo, takže tu diferenciaci máme dobrou, máme pěstounskou péči rozjetou, pokud se nejdou pěstouni jenom dobře, pokud ne, ale co si budeme povídat, ne všechny děti jsou vhodné do pěstounské péče, čili je nutné, aby byly dětské domovy, je nutné, aby byly dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Prostě potřebujeme mít zařízení, kam dáme děti, které nejsou vhodné pro pěstounskou péči.
To je možná otázka. V určité době jsem zaznamenala takovou společenskou diskuzi, která byla vyloženě proti jakékoliv ústavní péči. Zdůrazňovala se pěstounská péče jako ta jediná možná. Už se to více spojuje, anebo ne?
Tak já sice jsem ředitel dětského domu a budu tedy bránit dětský domov, to je celku logické. Na druhou stranu naším společným zájmem, jak v pěstounu, vychovatel a všech lidí, kteří pracují s dětmi, je právě to dítě. Zkusit pro ně najít to nejlepší. Já tam vidím trošku problém v tom, že dětské domovy spadají pod ministerstvo školství, pěstounská péče spadá pod ministerstvo práce sociálních věcí. No a kojenecké ústavy, bývalé kojenecké ústavy, dneska dětská centra spadají pod ministerstvo zdravotnictví.
To znamená, ta diskuze je roztříštěna na spoustu kompetencí.
Je to tak, no a označím to jedno, že tam nahoře se něco děje a my dole to prostě musíme akceptovat, ale stejně se o ty děti budeme starat. Stejně pro ně budeme hledat to nejlepší.
Pokud byste měl nějak definovat, pojmenovat právě, co to je vůbec pomoc tomu dítěti, které z jakéhokoliv důvodu nemůže vyrůstat v biologické rodině?
Já to vnímám, že tou pomocí by asi nejvíc, nebo ne asi, ale nejvíc, co mu můžeme dát, je zájem. To je věc, která tomu dítěti chybí. Zájem o to, že máme o něj starost, že mu chceme pomoct. Že mu umožníme prožít to dětství tak, aby nebylo nějakým způsobem poškozeno, aby nebylo nějakým způsobem stavěno na okraj společnosti. Jo, to se týká vlastně i toho, co pro ty děti děláme. My chceme, aby byly konkurenceschopné svým vrstevníkům. Pořád existuje takový ten labeling, to nalepkování, ty si z toho děcánku, jo. Někdo pořád ještě říká spasťáku a to je ten člověk, co nezná rozdíl mezi dětským domovem a dětským ze školu. Ale aby těm dětem to trauma, které si nesou z té rodiny, aby na to mysleli co nejméně, aby si užívali to dětství a pokud možno, aby se vrátili domů ke své rodině.
Říká Daniel Kusý, ředitel dětského domova Dagmar v Brně. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.